እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሓን ድምፂኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር
ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘራኽብ መስመር ኦም ሓጀር ሑማራ 7/12/19 ብፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ብወግዒ ተኸፊቱ ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ
ኣብዚ ብሃገራዊ መዝሙር ክልትኤን ሃገራት ዝተሰነየ ናይ ምኽፈቲ ስነ ስርዓት ብወገን ኤርትራ ናይ ኤርትራ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ፍሉይ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኣዛዚ ምዕራባዊ እዚ ብርጋዴር ጀነራል ተኽለ ክፍላይ ብወገን ኢትዮጵያ ድማ ምክትል ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣመሓዳሪ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው ኢታማጆር ሹም ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ሰዓረ መኮንን ከምኡ እውን ነበርቲ ኦም ሓጀር ተረኺቦም ነይሮም ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ከተማ ተሰነይ ኣብ ዝኣተወሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ነበርቲ ከተማ ተሰነይን ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ካብ ከተማ ተሰነይ ብመስመር ከተማ ጎልጅዮም ናብ ከተማ ኦም ሓጀር ተጓዒዞም ድሕሪ ወግዓዊ ምኽፋት መስመር ፅርግያ ኦም ሓጀር ሑመራ ነበርቲ ክልቲኤን ከተማታት ንበዓል ልደት ኣብ ከተማ ኦም ሓጀር ብሓባር ኣብዒሎሞ ኣብ ቀጻሊ ነዚ ርክብ እዚ ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ንምትግባር ክልቲኦም መንግስታት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዝርዝር ይዘራረቡ ከም ዘለዉ ሕጋጋትን መምርሒታትን ኣብ ምሕንፃፅ ከም ዝርከቡን እቲ ሰነድን መምርሒ ሕጋጋትን ድሕሪ ምውድኡ እቲ ናይ ህዝብን ናይ ንግድን ምንቅስቓስ ዳግም ከም ዝጅምር ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመልክት ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ምክትል ጠቕላሊ ወታደራዊ ስታፍ ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ኣብ ዶብ ኤርትራ ዝነበረና ሰራዊት ናብ ካልእ ስፍራ ንምንቅስቓስ ዝግበር ስራሕ ንምትዕንቓፍ ዝፍትን ኣካል ኣሎ ኢሉ ንፓርላማ ኢትዮጵያ መብርሂ ዝሃበ ጀነራል ብርሃኑ እቲ ተግባር ምትዕንቓፍ ንሰራዊት ምክልኻል ደው ኣየብሎን ኢሉ ኣሎ ከቢድ ብረት ከይተረፈ ሒዞም ዝጓዓዙ ዝነበሩ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢ ሽረ መንገዲ ከም ዝተዓፀቦም ዝተገልፀ ክኸውን ከሎ እቲ ተግባር ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ድሕሪ ምባል ንምንቅስቓስ ሰራዊት ምክልኻል ማንም ክዓግቶ ዝኽእል የለን ኢሉ ኣሎ ኣስዒቡ ነቲ ዝገብር ዘሎ ሕጋዊ ናይ ክልል ትግራይ መንግስትን ህዝብን ኣይኮነን ኢሉ
ክልሉ ሰራዊቱ ከቦታ ቦታ እንዳይንቀሳቀስ የማድረግ ፍላጎት የለው ክልሉ ማለት ህጋዊ የተደራጀ
ክልል ትግራይ ንምንቅስቓስ ሰራዊት ናይ ምትዕንቓፍ ድሌት የብሉን እቲ ክልል ማለት ዝተወደበ ናይ ትግራይ መንግስቲ ማለት እዩ እቲ ሰራዊት ናይ ህዝቢ ትግራይ ሰራዊት እውን እዩ ህዝቢ ትግራይ ንሰራዊት ኣይዓግትን
ምክትል ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ነቲ ዕንቅፋት ዝፈጥር ዘሎ ስግኣት ናይ ምፍጣር ስራሕ ዝለመደ ንህዝቢ ጉልባብ ገይሩ ሕንፍሽፍሽ ንምፍጣር ዝፍትን ኣካል ኣሎ ኢሉ ኣሎ መን ምዃኑ ግን ኣይጠቐሰን ነቲ ሰራዊት ካብ ዶብ ኤርትራ ናብ ካልእ ንምግዓዝ ምክንያት ኮይኑ ዘሎ ድማ ዝፍጠር ዘሎ ናይ ሰላም ኩነታት ምዃኑ ይጠቅስ
የወረራ ስጋት ኣለ ብለን ኣንወስድም ያው ምክር ቤት ፊት ነው
ናይ ወራር ስጋት ኣሎ ኢልና ኣይነኣምንን ኣብ ቅድሚ ባይቶ ኮይነ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ከምኡ ዓይነት ስጋኣት የለን ኳዳኣስ ዘሎ ነገር ናይ ምትሕብባር ናይ ሰላምን ልምዓትን ምኻድ ሓቢርካ ናይ ምዕባይ ዝንባለ እዩ ዘሎ ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ ኮነ መሪሕነቱ ምስ ኢትዮጵያ ኩናት ኣይደልን
እቲ ጀነራል ብዛዕባ ካልእ ጉዳያት ፀጥታ ኢትዮጵያ እውን ፓርላማ መብርሂ ሂቡ ነይሩ ወታደራዊ ሓለፍቲ ናብ ፓርላማ ቀሪቦም መብርሂ ክህቡ ልሙድ ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ምዕራብ ጎንደር ገንደ ወሃና ኮኪታ ብዝተባህለ ቀበለ ካብ ሰራዊት ምክልኻል ብዝተተኮሰ ጥይት 27 ሰባት ከም ዝተሃረሙን ካብኣቶም 7 ከም ዝሞቱን ናይ ዓይኒ መሰኻኽሪ ኢና ዝበሉ ነበርቲ ንቪኦኤ ተዛሪቦም ነቲ ቅትለት ንምቅዋም ዝቃወመ ሰልፊ ከም ዝገበረ እውን ተዛሪቦም ኣለው
ገንደ ውሃ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ዝወረደ ጉድኣት ዘፃሪ ኣካል ፌደራል ዝሓዘ ጉጅለ ናብቲ ከባቢ ብቕልጡፍ ክልል ኣኽዩ ክብሉ ርእሰ ኣመሓዳሪ ናይቲ ክልል ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ኣፍሊጦም ሓደ ናይ ኮንስትራክሽን ትካል መኪናታቱ ካብ ሓደ ፕሮጀክት ናብ ካልእ ፕሮጀክት ከንቀሳቀስ ኣብቲ ከባቢ ብዘሎ ኩነታት ፀጥታ ብሓይልታት ምክልኻል ተዓጅበን ይጓዓዛ ኣብ ዝነበራሉ እዋን ትዕግስትን ምርድዳእን ክፍታሕ ነይርዎ ኢሎም። ኣብቲ ግጭት ተራ ዘይነበሮም ንጹሃን ዜጋታት ሓዊሱ ከም ዝተቐትሉ ሓቢሮም ተጻርዩ ተመጣጣኒ ዘይኮነ ስጉምቲ ዝወሰዱ ኣካላት ብሕጊ ክሕተቱ እዮም ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ገዱ። ብተወሳኺ እውን ናይ ሕድሕድ ምጥፍፋእ ከም ዝቐጸለ ብምሕባር ንጹሃን ህዝብታት ኣምሓራን ቅማንትን ንሓደጋ ዘቃልዕ ስለ ዝኾነ ብቕልጡፍ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢሎም። ኣብ ምዕራብ ጎንደር ኣብ መንጎ ኣምሓራን ቅማንትን ጎንፂ ተጋዲዱ ንምዝሓሉ ሰራዊት መከላኸሊ ኣብ መተማ ከም ዝኣተወ ናይቲ ክልል መንግስቲ ቢሮን ፀጥታን መከላኸልን ኣፍሊጦም። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ንክልተ መዓልትታት ኣብ ዝተኻየደ ሕድሕድ መጥቕቓዕ ሰባት ከም ዝሞቱን ኣባይቲ ከም ዝነደዱን ክልቲኦም ኣካላት ኣፍሊጦም፣ ግን ኣሃዛዊ መረዳእታ የለን ኢሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ሆሮ ጉድሩ ከተማ ሻምቡ ሰባት ብኮማንድ ፖስት ተኣሲሮም ክብሉ ነበርቲ ገሊፆም። ካብ መንጎ እቶም ዝተኣስሩ ን12 ዓመታት ተኣሲራ ዝነበረትን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብምሕረት ተለቂቓ ዝነበረት ጫልዊቱ ኣብ ቤቱ ከም እትርከቦም ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ካልኦት ከተማታት ምዕራብ ኦሮምያ እውን ሰባት ተኣሲሮም ክብሉ ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኦሮምያ ሰባት ዝተኣስሩ ብሓበሬታ እቲ ማሕበረሰብ እዩ ኢሉሎ። ዋና ዳይረክተር ኮርፖሬሽን ሓፂንን ኢንጂነሪንግ ዝነበሩ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኛው ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ናይ 319 ሚልዮን ብር ጉድኣት ኣውሪዶም ክብል ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣብ ልዕሊ 8 ውልቀ ሰባት ክስ መስሪቱ። ኢትዮጵያ ውሕስነት ምግቢ ዜጋታታ ንምርግጋፅ እትገብሮ ጻዕሪ መንግስቶም ደገፉ ኣሐይሉ ከም ዝቕፅል ቀዳማይ ሚኒስተር ኣየርላንድ ሊዮ ቫርዱካር ገሊፆም። ንሶም ነዚ ዝተዛረቡ ኣብ ትግራይ ማእኸላይ ዞባ ኣይሪሽ ኤድ ንዝመወሎም ፕሮጀክትታት ትማል ሓሙስ ምስተዓዘቡ ኣብዝሃቦ ርእቶ እዩ። ዓርቢ እውን ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ዝርከብ ማይ ዓይኒ መዕቆብ ስደተኛታት ዑደት ፈፂሞም ኣለዉ። ሓላፊት ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ልያ ካሳ ከምዚ ኢለን።
ናይ ኣየርላንድ ጠቅላይ ሚኒስተር ንክልተ መዓልቲ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዑደት ዘካየድሉ ምክንያት ኣይሪሽ ኤድ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ልምዓት ምንቅስቃሳት ኣብ ትግራይ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ኣብ ትካላት ጥዕና፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሃፍቲ እንስሳ ስራሕቲ ንብርክት ዝበሉ ዜጋታት ብዝተፈላለዩ መልክዑ ሓገዝ እናገበረት ሕብረተሰብ ተጠቃሚ ንምኳን ስራሕቲ እናሳለጠ ዝፀንሐ ምኳኑ ይፍለጥ እዩ። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሮም ዕደት ምክንያት ብምግባር ናብ ትግራይ ብቀጥታ መፅኦም ወረዳ ታሕታይ ማጨው ኣብ ውቕሮ ማራይ ዝርከቡ ማእኸል ሕክምና እንስሳ ኣብያተ ትምህርትን ኣብ ናይ ትካላት ጥዕናን ሃፍቲ እንስሳ እውን ምፍራይ ጠለበ ጊዕ ተኣሳሲሩ ንጥቀሙ ዘለዉ ክፋላት ሕብረተሰብን ኣጠቃላሊ ዝበፅሕሉ ደረጃ እንታይ ይመስል ዝብል ነገር ስፍሕ ዝበለ ዕደት ኣካይዶም እዮም።
ወታደራዊ ሓይሊ ዩናይትድ ስተይትስ ኣብ ሶማልያ 6 ዕጡቓት ኣልሸባብ ቀቲሉ ብመጥቃዕቲ መፈርቲ። ኣፍሪኮም ኣብዚ ሰሙን እዚ ጥራሕ 4 ደብዳባት መፈርቲ ከም ዝተገብረን ሰላማዊ ሰብ ግን ከም ዘይተጎድአን ሓቢሩሎም።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ምስ ፕሬዚዳንት ሃገረ ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝብድና ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ምዝታዮም ተዛሪቦም። እቲ ዘተ መስመር ሕመራም ኦም ሓጀር እንተኽፈት ከም ዘካይድዎ ገሊፆም ምምሕያሽ ርክብ ትግራይን ኤርትራን ነቲ ብብርኪ ሃገር ይካየድ ዘሎ ኩለ መዳዊ ርክብ ዘጠናኽር እዩ ኢሎም ኣለዉ። ሙልጌታ ፅባህ ኣለዎ።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝገበርዎ ዘተ ዘለዓልሉ ነይሩ። ኣብ ጉዳይ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ካብ ዝገብርዎ ስምምዕን ዘተን ብተወሳኺ ከም መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ምስ መራሕቲ መንግስቲ ኤርትራ ዘተ ከም ዝተካየደ ተዛሪቦም
ፅቡቅ ተስፋ ኣለና ሒዙ ተጠናኪሩ ካየድዩ ገና ቀፃሊ ሚጣቱን ክግበሩን ስምምዕ ስለ ዘሎ ዘዘረኣናይን ሽግራት ክፍትሓልና ሕዙን ብዘተ ሕዙን ብሚጥ ክንዕልዎ ከም ሃገሩን ብሃገር ደረጃ ዝረአውን ከምኡ ምስ ክልል ትግራይ እውን ዘሎ ኣብ ዝምድናታት ዝረአዩ ብዙ ዓብ ዝፀንሑ እምበር ሕዚ ናይ ዝምድና ሽግር ዘለና ንብል ኣይኮነን። ኤርትራውያን ብኣግባቡ ኢና ንቐበል ነተኣናግድ ነፃ ኮይኖም ክንቀሳቀሱ ከም ዓዶም ኮይኖም ክሰርሑ ነተባብዖም ኢና ፀኒሕና ሕዙ ንስኢና ተኸቲልና ንኸይድ ኣብዚኣ እውን ዘጋጠመቶም ሽግር ተልያ እውን ንማየጥ መሳእቶምን ንሳን ክንዕርአ ኢና ክፍትሓ ኢና ከም መንግስቲ ዘልዕሉና እንተሃልዮምን ከምኡ። ስለዚ ብዘተ ብምይጥ ንቅድሚት ምስጓም ከም ዘለና ድሕነት ህዝብና ሰላም ህዝብና ሓሊና ክንከይድ ዘይሕለል ቃልሲ ዘይሕለል ጻዕሪ ክንገብር ይግባ ድኺምና ሰልችና እንተይብል ይኣኽለና እንተይብልና በስ ጨውጨው እንተይብልና መንጎ ክንከጅ ይግባ ኣጤና ኸይርና ንቅፅል ይግባ ዝብል እዩ ዘለኒ
ዶክተር ደብረጽዮን ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክልተ ግዜ ሓፀርቲ ዘተ ከም ዘካየዱ ዝገለጹ ኮይኖም ንሳልሳይ እዋን ኣብ ምኽፋት ዶብ መስመር ሑማራ ኦም ሓጀር ግና ንውሕ ዝበለ ግዜ ኣብ ክልቲኣዊ ዝምድና ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንበይኖም ተፈልዮም ዘተ ምክያዶም ገሊፆም
ነይ ንድና ተፈልና ብዙሕ ኢና ውግዕና ማለት ናይ ዝምድናታት እዩ ፈለ ናይ መስመር ሑማራ ጥራሕ ይኮነን ዕብ ዝበለ ዝምድናታት እዩ ዝረአዮም ሓሳባት ጀሚሮም እዮም ክልዕሉ ያው ፀኒሐ ሽግራት ከም ዘለና ስለ ዝፍለጥ ዝምድና ስልካ ብቐሊሉ ሓፂር ዘረባ እውን ዝውዳእ ኣይኮነ
ብዛዕባ ምዕፃው ዶብ ዛላምበሳ ሰርሓ ተኣሳሲሩ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከም ዝተዘራረብሉን ምስ ዝኾነ ካሊእ ጉዳይ ከም ዘይዛመድ ስርዓት ንምትሓዝ ብምዃኑ ንኩላትና ዝጠቅም እዩ ድማ ኢሎም
እዚኣእውን ድሕሪ ተወሰነ መብራሕ ማለት እያ ናብታ ስርዓት ዚእትን እያ ክትዕፅ ትኽእል እያ ነቲ ናይ ዛላምበሳ ንገብሮ ምትዕራይ ንዙር ክሕግዘና እዩ ማለት እዩ ነቲ ናይ ምዕራብ ስለዚ ምስተዓፀወስ ኣይኮና ክኽፈት ንሓሰብኡ እንተይ ተዓፀወ ስርዓት ለነትሒዞ ማለት እዩ ናይ ተዛላንበሳ ንኩሉስ የገልግል ማለት እዩ ኣብቲ ወሰን ክህሉ ዝግባእ ነገራት ስለዚ ከምዚ ጌርና ኢና ክንሪኦ ዘለና ከይተዓፀወ ስርዓት ተዝሒዝ መመረፅና ኢና ይነፅኦም ብታ ግዜ ስለ ዝኸዱ ከይደንጎና ማለት ሒዙ እንታ ትድለ ተፈሊጣ ስለ ዘላ እታ ትድለ ቀልጢፋ ትማልአላ ትማል እውን ኣብ ኣወዲና ኢና እተን ክስራሕ ዝግበአን እቶም ናይ ኤርትራ ሓለፍቲ ብኣ ነሮም እዮም ናብዛ ጉዳይ እዚኣ ዝከታተሉ እቶም ናህና ዚኣ ይኮኑ ነሮም ኣዲስ እዮም ዘለሩ ግን ማለት ጠቅላይ ሚኒስትር ስለዝነበሩ ፅቡቅ ኣነ ንዝምልከቶ ኣካል ክነግረ ንወድእ ቅልጢፍና ድማ ነጀምር ዝብል ስም ምፅሕና እውን ተተፈለጠ ፅቡቅ ካብኡን ላዓሊ ያው ትርክባት ዝበለፀና ተጠናኸረ ክኸይድ እውን ሓሳብ ንሓሳብ ተቀይርና ኢና ግን ወና ዕላሙ ንጥነ ሕሞራ ማሓጀር መስመር ምኽፋት ስለዝነበረ ያው እግረ መንገድካ ዝተገብረ እዩ ብቐፃሊ ክሊ ዝምድናታትና ዘህልውን ፀገማት ንምዝርራቡን ሓሳብ ንሓሳብ ትረጊፅና ኢና
ህዝቢ ንህዝቢ ዝተጀመረ ርክብ ፅቡቅ ይኸይድ ኣሎ ከም መንግስታት ድማ ናይ ክልቴና ምድልላይ ከም ዘሎ ኣብቲ ዘተ ተዓዚበ እየ ኢሎም እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ደጊም ተመሊስና ድማ ናብ ኩናት እናኣተሉ ምክንያት ኣይክህሉን እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣብ መንጎ መራሕቲ ዝነበረ ቂም ንግደፎ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለና ዝብል ዶክተር ደብረፅዮን ነዚ ግና ምርድዳእ ወሳኒ ብምዃኑ እቲ ዘተ ቀፃሊ ኢሎም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንዝግበር ኩለ መድያዊ ርክብ እውን ትግራይ ምስ ኤርትራ ተካየዶ ርክብ ልዑል ሓገዝ ኣለዎ ክብሉ ተዛሪቦም
ስለዚ ተስፋና ተብ ህዝቢ ንህዝቢ ዝጀመርና ርክብ ብናይ በዓል መንገዲ ፅቡቅ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ከም መንግስቲ ድማ ብፍላይ ምስ ትግራይ ዘሎ ርክብ ከም መንግስቲ ናብ ዝሓሸ ምርድዳ ከስክሮ ዝኽእል እዩ ተጀሚሩ ዘሎ ከም መንፈስ እውን ፅቡቅ እዩ ኩላ ታጉዕዞ ፅቡቅ እዩ ጣሽሚ ነርና ኣብ ብዙሕ ነገራት ኢና ንዘራረብ ነርና ስለዚ ብክልታናስ ከም መንግስቲ ምድላይ ከምዘሎ እየ ዘርኢ ምድላይ ከምዘሎ ተመሊስና ናብ ጦርነት ተመሊስና ውግእ ኩልና ከደይ ይግባእን ኢና ንብል ኣክለና ኢና ኢልና ዘለና ንሳ ኣብ ዝበለፀ ማየጥና ተዘራሪብና ድሓሽ ምርዳእ ፈጢርና ንተቐፃሊ ስራሕቲ ናይ ልምዓት ይኹን ናይ ንግዲ ይኹን ናይ ኢንቨስትመንት ይኹን ናይ ወደብ ይኹን ክሕግዝ ዝኽእል እሱ ከም ፌደራል መንግስቲ እኳ ስራሕ እንትኾነ የመቻቸ ወይ ናይ ትግራይ ዓብዪ እዩ ብፅሒት ያው ተወሰን እውን ዓገቢ ምስ ትግራይ እዩ ዘሎ ናይ ኤርትራ ከም ህዝቢ እውን ያው ኩልና ንፈልጦ ትግርኛ ተዘራባ እዩ ኣብ ስጥምጥም እንተይ ኢሉ ንኩሉ ይጠቅም
እቲ ዝተካየደ ዘተ ንእግረ መንገዲ ዋላ ይኹን እምበር ንፈለማ እዋን ዝሓሸ ግዜ ረኪቦም ኣብ ቀፃሊ ዝምድናታት ትግራይን ኤርትራን ሓቢርካ ዝዕበየሉን ጉዳያት ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከምዚ ዘተዩ ዝገለፁ ዶክተር ደብረፅዮን ቀፃሊ ዘተ ንምክያድ ድማ ተስማዕሚኢና ኢሎም እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኣብ መግለፂኦም ምስ ክልል ኣምሓራ ብዘሎ ርክብ ጠሚቱ እውን ተዛሪቦም እዮም ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ክልቲኤን ክልላት ዘይምርዳእ ኣሎ እዚ ድማ ብዘተ ክፍታሕ ዝግብኦ ኢሎም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ
ኣብ ሕሞራ ብምኽንያት ምኽፋት መንገዲ ኦም ሓጀር ሕሞራ ዝወዓለ ህዝባዊ መድረኽ ንርክብ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ዝያዳ ንምጥንኻር ዝዓለመ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ኣሎ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኽቡ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝሓለፈ ኺሳራ ንምኽሓስ ብሓባር ንስራሕ ኢሎም ወኪልና ሙልጌታ ፅብሃ ካብ መቐለ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ ይቕፅል
اب کتما ستیت حمرا رکب حزبن حزبن متنخر اب زعلم مدرخ کاب ام حجرن کبابیان زمتو باشحاز غوتور ارتران امرار حازو باگاش بارکا استساتفلو ناین کو عد حن متاخوم سنسرعات خایدیم ات مدرخ زت سلام اب منگو حزب تگراین ارتران زلو رکب بزبلتن معبای زعلم ایتبایلو اب ت مدرخ سلام نمستاف زمتو ارتراوی ایت حدوش تخلای نفل ماوان مریتی چی پاکم زرگت اب محبار ات مدرخ سلام حونت زتنس ابارقلو نیریلم
فانا زيادة وحزانا زيادة نعب علينا نتبه حقوطاتنا كلنا معناتو دي حقر جيوات كسرع كل تنفاس كامدر اي تاويت كومي فاتيرنا نبلغ اي ساعد مريات من تعالى منايا كومي وزيز بزيخا كلو بكل درغة بزيو سرطة اللو تاكتو بكتورة يكونن لذي بتعني طبو
اتمت حواس حزبي استفترم سالا سلام استرخب ازبلو اي تحدوش السلام كلاتنا نحل ويلوم اي تتخسته قبر مارم نباري كتماسيتي تحماران نت مدرخ كابز السنادو حديم نبت مدرخ سلام حدشيح ايرتران تعديمم والاقوان تنبرة لعلتة المقنا ترخيبهم كبل قليتهم كابز حلف سوني جميرو مسمر حمارا ام حجر كابز خفت يتيبيا ناب ايرترا ايرتران دما ناب يتيبيا ببزحي اي آتو كامزلو ايوم قليتهم ابت مدرخ کابز ترخبو امرارحا زوبا گاش بارکا ایت حاگوس اند برهن اگ قبابلا حزب حماران امرارحن زمسگن یکبلو گلیت ام
انا بمسر از گوبرن عدمی ارتی ساعتم نیا بوتا خیدنا شمقا شبو من گدی بحبوس من فسن حاگوسن یم تقبیلمنا نتیز گوبرن قبلیت کا از دین اینا نمسکن شبو نیرو مدرخ لومن دین ای افتران تپیان نیتی خبتی لزبتا لکابلی مسمر ام حاجر خمارا عدل لینا وعلنا بين كلت يوم الفصاص بالنهار وبحبار وبشبه ويعيش كلت يوم الزبتات من كلت يوم من كلت يوم حتات وحبار يوم الشرع
ابت مدرخ مكتر اسم محدار بيراو كلام منغس تغراي دكتور دبرتسيون قبر ميكال كاب كلن ورداتا زوبا معراب تغراي سوطاتو مرحت حيمانوت عبيت عدي سرغويت مكل خالن كالوت سفلالي كفالات حبرات سبن ترخي بميم دكتور دبرتسيون ابز اسمعو وزربا اب منغو ايتيبيان ايرتران استفتر السلام ندحريت كي يملس هزبن منغس تن تغراي قورت انيا الوم توسا خدما دكتور دبرتسيون ابز حالفو اسرع متات زقات مكيسارا اتستفتر السلام بمتقام نكحاح السويلوم
بولنا نلعن تمكننا أن تكون تأساسنا نتعلقنا أن تكون نتدقاقنا مظلمة المدرش كبابنا مودين سلام سنية للتحليلين حمير كامل معن بورو
تم تساتفتي دحر نوي حوان سلام كلتي ام هزبتات ناب نور سماليسو رباتك كزا سجيروم مدرخ سلام زكايد لينيروم ات مدرخ انقلو تمساح ازدفلاليو ناكينت ببسرحتون زقرب لينيروم دوب حمارة ام حجر مرحتي كلتي ان حقراتا بسترقبلو اسران تشعاتن تحساس كلتي شن عاصر تحدنا من تمرت بعلي كام استقفتي زكار نريدو دمتا امريكا ملقيتات بها مغلم
از تکاتالو زلخم ردی دمت آمریکا مدب کردم سنباتیو.
اب ایتیوپیا زلخم زی مرگگات تقریمون نباعلم نمبلتاق اب نقدی آت وارز تو آفروسوات حذنا خبلو مقتل ایتا مالشوم قریبم زعبا خلو تات تا هاجر مبری تزاریبم نرال برهانو زعبا اب کل اورومیان اب امحران تگراین زلخ نخونه تاتن عمل کیتمون تزاریبم علو تیون گرما یا زراریباتم تول دول دگبریل کاربوی.
جنرال برهانو جولا اب معراب اورميا متقعتي زفص معتقات نتي اصوار كابيم درخبو زبل حتو قريب لهم مدبر بوليس بمصبر نمليشاتات عتقون بمفتاح نابغزاوتي ناتو برتكا امص بمبال لعلي كلتشح برت كم زوسدون جنزب ونس لزلوم اب زي حقاوي نقدي برت اتيوم برت كم زعدقون دحر مغلاص تي زي حقاوي زور اصوار بمن يزكايد زبل حتو يملس
له کلوتو گرتهایزو بزیگرگر گذه اما اینجا شتاو هبتام لمهون
نزدلوتی بزت اساسرا آبز اگرگر برات شیتام نمهبتام زنک از عزو حیلت اتالو کابز تفر علی گروا بتهاجرت برات نقاط تو زگبرو کابدگ کلوتیام کاوش تدمای اتیوپیاییم آب تحت قدرت زوال نم بزه اتالو
እቶም ተተሒዞም ኣለዉ ዝበሎም ኢትዮጵያውያን ኣብ ትሕቲ ፌደራል ፖሊስ ከም ዝርከቡን ብፖሊስ ምርመራ ይግበረሎም ከም ዘሎን እውን ይገልጽ። ብዛዕባ መንነት እቶም ሒዝናዮም ዝበሎም ብዙሓት ነጋዶ ኣጽዋር ግን ንፌደራል ፖሊስ ዝምልከት ሕቶ ይብል። ንምዃኑ ነዚ ዝተባህለ ዘይሕጋዊ ንግዲ ብረት ንምቁፅጻር ብወገን መንግስትን ሓይልታት ጸጥታን እንታይ ይግበር ኣሎ?
ኣሁን ለግዜው የተሰራ ያለው ህገወጥ ትጥቅ ዝውውር ብተገኘበት የሚያዝበትና ዳር ድንበሮች
እዚ ንግዜኡ ዝስራሕ ዘሎ ዘይሕጋዊ ዝውውር ብረት ኣብ ዝተረኽበሉ መሓዝን ኣብ መውፅኡን መእተውን ዶባት ክትትል ምግባርን ኣብ ማእከል ኣብ ሃገር ኣብ ዘለዉ ሕጋዊ መፈተሺ ነቑጣታት ናይ ምቁፅጻር ስራሕ እዩ ዘሎ።
ኣብ ገለ ክፋላት ምዕራባዊ ኦሮምያ ሰራዊት ምክልኻል ንህዝቢ ካብ ዕጡቃት ንምንጋፍ ስጉምቲ ከም ዝወሰደን ኣብ ዝቕጽላ ሒደት መዓልትታት ኩነታት ጸጥታ ከም ዝምዕራርን ዝገለጸ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ዓይነት ናይቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ይገልጽ።
መከላከያ የወሰደው አንደኛ የተዘጋ መንገድ ማስከፈት ነው፣ ሁለተኛ ከተሞቹ ስራቸውን እንዲሰሩ ማድረግ።
ሰራዊት ምክልኻል ዝወስዶ ስጉምቲ ቀዳማይ መንገዲ ምኽባት ካልኣይ ከተማታት ስርሐን ክሰርሓ ምግባር እዩ። ብዙሓት ዕጡቋት ከም ዝተሓዙ ተገይሩ እዩ። ኣድብዮም ናብ ምክልኻል ዝተኮሱ ድማ ስጉምቲ ተወሲዱሎም ኣሎ። ምስ ሓይሊ ምክልኻል ፊት ንፊት ክገጥምሉ ዝኽእሉ ዓቕሚ ኮነ ብቕዓት የብሎምን። ንሕና ነቶም ሃዲሞም ናብ ጫካ ዝኣተው እውን ናይ ምቕታል ዕላማ የብልናን።
እኳ ደኣስ በቲ ሒዞሞ ዘለዉ መንገዲ ዝዕወት ነገር ከምዘየለ ተገንዚቦም ንልዕልና ሕጊ ኣኽቢሮም ናብ ሰላማዊ ናብራ ክምለሱ ኢና ንፅዕር ዘለና ኢሉ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ። ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ኦሮምያ ኣብ ክልል ኣምሓራን ክልል ትግራይን ዝተኸተሎ ስጉምቲ ዝተፈላለየ እዩ ዝብል ወቐሳ ይበጽሖ ኣሎ። ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ንጹሓት ይቕተሉ ኣለዉ ክብል ተቃውሞ ኣሰሚዑ ኣሎ። ቪኦኤ ዘዛረቦም ነበርትን ተቐቲሎምና ዝበሉን ጥርዓን ኣቕሪቦም ኣለዉ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ወታደራዊ መኻይን ደው ኢለን ይፈተሻ ኣብ ልዕሊ ዝበሉ መንእስያት ተኽሲ ተኸፊቱ ቅትለት ተፈጺሙ ዝብል ኣሎ። ኣብ ክልል ትግራይ መንእስያት ንወታደራዊ መኻይን ደው ከብሉ ከለዉ ዘረኣዮ ትዕግስቲ ኣብ ካልኦት ኣይርኣየን ዝብል ወቐሳ እውን ይስማዕ እዩ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል። ምክትል ሓለቃ ስታፍ ጀነራል ብርሃኑ ይምልስ፣
መከላከያው ከሁሉም ብሄር ብሄረሰቦች የወጣ ነው። አሁን ከሪፎርሙ በኋላ ተዋጽኦም የተስተካከለ ነው።
ሓይሊ ምክልኻል ካብ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባት ዝቆመ እዩ። ሕዚ ድሕሪ ለውጢ ድማ ዝያዳ እናተማዕራረየ መጺኡ ኣሎ። ናተይ ኣይኮነን ዝብሎ ህዝቢ የብሉን። ስለዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ስጉምቲ ወሲዱ ዝተባህለ ትኽክል ኣይኮነን። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ዝወሰድናይ ስጉምቲ እውን የለን። ኣብ ልዕሊ ዕጡቋት ሸፋቱ ግን ስጉምቲ ንወስድ ኢና። ኣብ ክልል ኣምሓራ እውን ዝተፈላለዩ ከም ቅማንቲ ዝበሉ እንዳታት ክጋጨው ከለዉ ናይ ምግልጋል ስራሕ ንወስድ ኢና። ስለዚ እቲ ሓበሬታ ንባዕሉ ጌጋ ኣሎ።
ኣብ ክልል ትግራይ ዘጋጠመ ብዝምልከት ድማ ካብ ካልኦት ክልታት ዘይወሰድናዮ ስጉምቲ ንምንታይ ኣብ ትግራይ ስጉምቲ ንወስድ? ንመካይን ሰራዊት ምክልኻል ዝዓገቱ ብረት ዘይዓጠቁ መንእሰያት እዮም ዝተኮሱ ወይ ዝተዋግኡ ኣይኮኑን። ድሕሪ ምባል ድማ ከምዚ ይብል፣
ትግራይ ክልል ላይ ለምን እርምጃ ትወስዱም? ሌላውም ላይ አልወሰንም፣ ትግራይ ምስ ላይ ለምን እንወስዳለን? ትግራይ ላይ ደግሞ የሰራዊት ተሽከርካሪዎችን ያገቱ ሰዎች ታጥቀው ተዋግተው አይደለም።
ኣብ ክልል ትግራይ ስጉምቲ ስለምንታይ ኣይትወስዱን? ኣብ ካልእ እውን ስጉምቲ ኣይወሰድናን። ኣብ ትግራይ ከ ስለምንታይ እዩና ስጉምቲ ንወስድ? ኣብ ትግራይ እኮ ንማካይን መከላኸሊ ዝዓገቱ ሰባት ኣይተዓጠኡን ኣይተዋግኡንን። መናእሰያት እዮም። ነቶም መናእሰያት ክንውድኦም ጥራሕ ኢዶም እዮም ነይሮም። ብቪድዮ እውን ርኢኽዮ እኺ። ኣብ ልዕሊኦም ተኩስ ድዩ ዝበሃል ዘሎ? ኣብ ልዕሊኦም ተኩስካ ረጊፅካ እዮም ካብ ምሕላፍ። ንዓኣቶም ኣእሚንካ ምሕላፍ እዩ ዝምረፅ። ንሰላም እዚ ሃገር እውን ኣዝዩ እዩ ዝምረፅ። ኣብ ክልል ኣምሓራ እውን እኮ ብኸምኡ መልክዕ ንሰራዊት ደው ዘበለ የለን እምበር እንተዝነብር እውን ኣይንወቕዖን ኢና። ስለዚ ኣብ ኣምሓራ ኾነ ኣብ ኦሮምያ ዝተቐትለ ሽፍታ እምበር ሰላማዊ ህዝቢ የለን። ኣብ ትግራይ እውን ተኽሲ ዝኸፍት እንተሃልዩ ስጉምቲ ክውሰደሉ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ተባረኸቱ ግጭታት ብምትሕሓዝ ሓድሽ ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሃገር ናይ ምምራሕ ዓቕሚ እናሰኣነ ናይ ምኻድ ምልክታት እዩ ዝብሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይስምዑዮም። ነዚ እውን ምላሽ ክህበሉ ተሓቲቱ ነይሩ ምክትል ኢታማጆር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ።
እነዚህ እዛም እዚህም የሚነሱ የወሰን ግጭቶች ይሁን የማንነት ጥያቄዎች ይሁን
እዞም ዝስምዑ ዘለዉ ግጭታት ዶክተር አብይ ምስ መጹ ዝጀመሩ ኣይኮኑን። ናይ ኦሮምያን ሶማልያን ግጭት ዶክተር አብይ ምስ መጹ ኣይኮኑን። ናይ ወልቃይትን ናይ ራያን ግጭት ዶክተር አብይ ምስመጹ አይኮኑን ናይ ቤንሻንጉልን ኦሮሚያን ድሕሪ ዶክተር አብይ ዝመጹ አይኮኑን መብዛሕትኦም ጸገማት ብሓይሊ ዝተዓፈኑ መልሲ ከይረኸቡ ዝጸንሑ እዮም ለውጢ ምስ መጸ ዴሞክራሲ መጺኡ ምስተባህለ ኩሉ ማዕረ ምዃኑ ምስተፈቐደ ተዓፊኖም ዝጸንሑ ሕቶታት እዮም ተተኩሶም ካብኡ ዝተረፈ ግን ዶክተር አብይ ብዝተኸተሉ ኣንፈት ጉዕዞ ዝመጹ ግጭት የለን
ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ዝነበሮ ዝያዳ ኣብ ዝሓየለ ደረጃ እዩ ዝርከብ ዘሎ ዝበለ ጀነራል ብርሃኑ ጥንካረ ሰራዊት ድማ ብድጋፍ ህዝቢ እዩ ዝምዘን ኢሉ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሰራዊት ምክልኻል ህዝቢ ዝፈትዎ ሰራዊት እዩ ንሕና እውን ብሓድሽ መልክዕ ዘቐምናዮ ሰራዊት እዩ በዚ ምክንያት ድማ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ተጠናኺሩሎ ኢሉ ምክትል ወታደራዊ ሓለቓ ስታፍ ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ሰላምን ዕርቅን ጠሚቱ ኣብ ከተማ መቐለ ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዘትዮም ኣብቲ ዘተ ሰላም ኣብ ኢትዮጵያ ንምስፋን መራሕቲ ግብኦም ክፍፅሙ እውን ተፀዊዑሎም ዶክተር ደብረፅዮን ብግዲኦም ሰላም ኣብ ትግራይ ኣሎ ኣብ ኩሉ ከባቢ ሰላም ክህሉ ሓቢርናኩም ክንሰርሕ ኢና እውን ኢሎም ኣለዉ ይብል ሙልጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ
ብጸሎት ተጀሚሩ ብጸሎት ዝተዛዘመ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ሰላምን ዕርቅን ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሎማዓንቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዘተ ካይዶም ኣብቲ ዘተ ፓትርያርክ ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ብፁእ ቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዜጋታት ይመዛበሉ ይቕተሉ ኣለው ህፃናትን ሽማግለን እውን ይጉድእ ኣለው ክብሉ ተዛሪቦም እዚ ድማ ሓደጋ እዩ ሞ ብፍላይ መራሕቲ ዓዲ ጠመ ተገይርኩም ስርሕሉ ኢሎም
ሁሉ ለሃገራችን የማይበጅ
እዚ ኩሉ ንዓድና ዘይጠቅም ንሃይማኖትና ዘይረብሕ ብተወሳኺ እውን ንታሪክና ጥቕሚ ስለ ዘይብሉ እዚ ጉዳይ ብሓፂሩ ክተርፈ ኣለዎ ብፍላይ ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ዝኾንኩም እዚ ጉዳይ ጠመተ ክትገብርሉ ሕገ መንግስቲ ክኽበር ሕግን ስርዓትን ክህሉ ሃገር ብስርዓት ክትምራሕ ጠመተ ክትገብሩ ይግባእ እዮም ዝበሉ ፕሬዚደንት ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ ሼክ መሓመድ ኣሚን ቦገኖም እዚ ዘሎ ፀገም ኣብ ፖለቲከኛታት ምዃኑ ኣብ ሰላም ጠሚቱ ኣብ ዘካየድናዮ መድረካት ህዝቢ ነጊሩና እዩ ሞ ሰዓርን ተሰዓርን ዘይብሉ ንሰላም ኣቐድሙ ክብሉ ገሊፆም ካብ ዓበይቲ ዓዲ እውን መራሕቲ ንሰላም ጠጠው ክብሉ ምሕፅንታ ካብ ዘቕረቡ ወይዘሮ ማርያ ዝተባሃላ ወላዲት ኣብ ሰዓዚ ኣብ ዩኒቨርስታት ትግራይ ዘለዉ ተምሃሮ ጥራሕ እዮም ብሰላም ይመሃሩ ዘለው ኣብ ካልኦት ሰላም ስኢኖም ይሕመሰ ኣለው እዚ ድማ ንኣዴታት ምሒር የቕስለና ክብላ እናነብዓ ተዛሪበን እየን ካሊእ ካብ ዓበይቲ ዓዲ ኣካልቲ ጉጅለ ዝኾን ድማ ኣባላት ህወደግ ዝኾንኩም ፈለማ ኣብ መንጎኹም ሰነ ያውርዱ ሞ ንካልኦት ይቕሬታ ኣምህሩ ኢሎም
የእናንተ የአራቱ የኢህአዴግ ትልልቅ ኃላፊዎች ኃላፊነት እንዳለ ይገባኛል ከአሁን በፊት እዚህ መጥተን
ናይ ኣርባዕትዮም ናይ ህወደግ ውድባት ዓበይቲ መራሕቲ ዝኾንኩም ሓላፍነት ከም ዘለኩም ይርድአኒ እዩ ቅድሚ ሕዚ ኣብዚ መፂና ህዝቢ ትግራይ ዝተዛረበና ነገር እንተሃለ ኣብ መንጎ ንሕናን ህዝቢ ኣምሓራን ወይ ድማ ኦሮሞ ወይ ድማ ካልኦት ህዝብታት ዝኾነ ፀገም የለን ፖለቲከኛታት ኣጠንቅቁልና እዮም ኢሎም ኣብ ክልል ኣምሓራ ኸድና እንትነዘራርቡ እውን ትምሳሊ ነገር እዩ ኣብ ኦሮሞ ይኹን ደቡብ እውን እንተኸድና ዘጋጠመና እዚ እዩ ክብሉ እዮም ተዛሪቦም ዶክተር ደብረፅዮን ብጊድኦም ፖለቲካዊ መራሕቲ ግቡእና ስለ ዘይፈፀምና ኢኹም መልእኽቲ ሰላም ሒዝኩም ትፅዕሩ ዘለኹም ብምባል ነቲ ዝቐረበ ፀውዒት ሰላም መስጊኖም ህዝቢ ትግራይ ሎሚ እውን መስዋእትነት ይኸፍለሎ ማእኸላይ መንግስትን ጎረቤት መንግስትን ግና ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዘሚተሎ ኢሎም
በድምር እናንተ ተልእኮ ንቀበሎ ብቻ ኣይደለም በግልጽ ለማስመር የኛ ተልእኮ ነው ያው የሃይማኖት መሪዎች
ብድምር ናትኩም ልኡኽ ንቕበሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ብግልፂ ንምዝራብ ናትና ልኡኽ ይኹም ሒዝኩም መፂኹም መራሕቲ ሃይማኖትን ሽማግለ ዓድን ስለ ዝኾንኩም እምበር ናትዮ እምበር ኣብ ዘይኮነን ምሳኹም ኣብኡ እዩ እዚ ክልል ምሳኹም ኮይኑ እንተዝዘውር ረብሓ ነይርዎም ብዙሕ ዝተሸከመ ክልል እዩ ከምቲ ዝውረ ረባሽ ክልል ኣይኮነን ወይ ድማ ፀገም ፈጣሪ ኣይኮነን ንሓድነት ኢትዮጵያ ሕዚ እውን መስዋእቲ ይኸፍል ዘሎ እዩ በዚ ድማ እዩ ናትና ልኡኽ ኢኹም ትሰርሑ ዘለኹም ዘበለኒ ዘርኢ ዝፈለየ መጥቃዕቲ ኣሎ እዩ ትግርኛ ተዛራብና ተባሃለ እዚ ጠጠው ተዘይሉ ብዙሕ ፀገም ዘስዕብ እዩ ንሕና ግደፉ እንተይልኩምና ንሕናማ ገዲፍናዩ ኢና ዘይገደፍዎ ግን ኣለው እዮም እዮም ኢሎም اتساقم امونغو ابلات ودبات ايهودق حب حبيتين متللامن ازولدو افلالا ايلم دكتور دبرتيون مسمر حنت كللم حرا اقراربنا كنزات يكون بزبل نز قربلم حتودما دكتور دبرتيون حراي فيتنا في تاريخكم ازات هينايلم قدم حزون مسرس محدار كللم حرا ايتجدو اندرغاچو نابزدلي ومصي كنزاته فقادنيا كمزخنكو غليصلو يكبلو تزاريبم اتم مرحت حيمانوت شماغل عدندبا اب كللم حرا بزنبرم مدرخ ايتجدون مس دكتور دبرتيون ጽዮን ምዝራብ እድሉ የከም ዝበልዎም እቶም ተወከልት ዛሬ ቆሚም ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ሙልጌታ ጽባሃ መቀለም
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳማ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛ ዘሚና ዘለና ክስታና በተኩም ምን ያፎርቄ ተሐልደሩ
This program has come to you from the Voice of America.